Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keselamatan, keamanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga masih menjaga kita di atas Islam dan iman. Kita berharap kita diberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah menambah nikmat-nikmat itu untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam kita tidak lupa limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Di antara contoh dan kita katakan bentuk akhlak yang tercela adalah orang yang tidak bisa menjaga lisan. Kita sampai kepada poin yang kelima. Salah satu yang berkaitan dengan adab lisan, akhlak yang berkaitan dengan lisan, yaitu bencana musibah dari lisan, ghibah, namimah, dan sejenisnya. Kalau kita perhatikan, banyak sekali ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Dan banyak yang tersandung jatuh dalam api neraka karena perbuatan lisan. Seperti yang Nabi katakan kepada Mu'az bin Jabal, wahal yakubun nas ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Bukankah banyak manusia yang tersungkur ke dalam api neraka akibat dari perbuatan lisannya, apa yang dituainya dari apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita dan memperingatkan umatnya agar berhati-hati di dalam menggunakan lisan. Karena lisan bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada pisau, daripada pedang. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang diridhai Allah, sementara ia tidak memperdulikan kalimat itu, ia tidak memperhitungkannya, sehingga dengan kalimat itu derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang membawa murka Allah, yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak memperdulikan kalimat itu. Tanpa dia pedulikan, tanpa dia perhitungkan sama sekali. Akan tetapi dengan kalimat itu dia tersungkur ke dalam api neraka. Itulah dia petaka lisan. Petaka lisan ada dua, petaka bicara dan petaka diam. Bicara yang tidak berguna ini bisa menjadi musibah dan bencana. Diam tidak pada tempatnya ini bisa menjadi setan bisu. Bicara merupakan nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia adalah bicara, di mana dia tidak mendapatkan ini dari lahir. Dia perlu belajar untuk bisa bicara. Hanya ada 3 bayi yang lahir bisa bicara. Selebihnya tidak bisa bicara. Kita diajari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berbicara. Dan itu adalah nikmat. Ya, dapat kita bayangkan orang-orang yang bisu. Karena sudah bisu dia akan tuli, tuli dia akan bisu. Dia tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Akan tetapi, nikmat ini ibarat pisau bermata dua. Bisa menjadi bencana bagi pemiliknya. Saking nikmatnya bicara itu, kadang-kadang kita lupa bahwa bicara itu bisa menyeret kita ke dalam api neraka. Maka Nabi berpesan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Dalam hadis yang lain dari Bilal ibn Haris al-Muzani disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu laha biha ridwanahu ila yaumi yalqah." Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu alayhi biha min biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian, ada orang di antara kalian yang mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sementara dia tidak menyangka ucapannya berpengaruh sejauh itu. Dia tidak mengira bahwasanya pengaruh dari ucapannya itu adalah sampai sejauh itu. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya keridhaan, keridhaan Allah, keridhaannya sampai hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada pula di antara kamu yang mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, sementara ia tidak menyangka ucapannya berdampak sejauh itu. Dia tidak mengira bahwasanya satu kalimat yang dia ucapkan itu akan berpengaruh sangat besar. Ya, kalimat yang mendatangkan murka Allah itu memberikan dampak yang begitu besar. Betapa banyak orang-orang yang menyesali ucapannya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang harus mendekam di dalam penjara karena ucapannya sendiri. Berapa banyak orang-orang yang kehilangan nyawa gara-gara ucapannya sendiri. Dan banyak lagi bencana-bencana yang terjadi karena lisan yang tergelincir. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat atasnya kemurkaannya sampai hari ketika ia bertemu dengan Allah, sampai hari kiamat maksudnya. Sampai hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah bahwa banyak berbicara itu akan mematikan hati. Akan membuat hamba itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para salaf dahulu, mereka lebih mendahulukan mendengar daripada bicara. Kalau ada kemungkinan untuk mendengar, maka mereka lebih memilih untuk mendengar daripada bicara. Dan bahwa setiap pagi, seluruh anggota tubuh akan mengiba pada lisan, karena takut akan siksa Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan fataqul ittaqillah hafina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta i'wajadna." Apabila anak Adam mendapati pagi hari, mendapati waktu pagi, maka seluruh anggota badannya akan mengiba kepada lisan seraya berkata, memohon, mengiba kepada lisan dan berkata, "Bertakwalah, ittaqillah fina. Bertakwalah kamu kepada Allah dalam urusan kami. Karena nasib kami bergantung kepadamu. Ya fa inna manahnu bika, nasib kami tergantung kepadamu. Jika kamu lurus, maka kami pun akan lurus. Namun jika kamu bengkok, maka kami pun akan bengkok. Ini fa in istaqamta istaqamna fa in i'wajadta i'wajadna." Itulah dia petaka lisan yang dirasakan akibatnya oleh anggota-anggota tubuh lainnya, sehingga mereka meminta kepada lisan supaya bertakwa kepada Allah di dalam urusan mereka. Itu pentingnya kita menjaga lisan, ya, dia adalah sesuatu yang mengungkapkan apa yang tersimpan di dalam hati, sesuatu yang membuka apa yang tersembunyi di dalam jiwa. Maka seorang mukmin dia selalu menjaga lisannya, dia berusaha untuk mengendalikan lisannya. Maka ada beberapa petaka dan musibah bencana dari lisan, ya, di antaranya adalah ghibah, namimah, dan laknat, ya, orang yang suka melaknat. Ya, ini penyakit lisan. Banyak sebenarnya penyakit lisan, ya, seperti dusta, mencaci, memanggil seorang dengan gelar yang buruk, ghibah, namimah, yaitu sebagian kecil dari contoh-contohnya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama tentu ghibah. Ini adalah petaka lisan yang paling berbahaya, ya, karena dapat menyeret pelakunya ke dalam neraka. Ghibah atau istilah lainnya adalah menggunjing. Ini termasuk penyakit lisan yang melenakan, ya, terdengar enak di telinga, ya, terdengar nyaman di lisan, di telinga, ya, enak diucapkan dengan lisan, namun akibatnya sangat mematikan. Manusia mudah larut, ya, dan sering meremehkan ghibah ini, sehingga jarang sekali ada majelis yang bersih darinya. Jarang sekali orang kumpul-kumpul kemudian terhindar darinya, ya. Nah, maka setan, ya, dengan mudah menyeret anak manusia, anak Adam ini ke dalam maksiat yang satu ini, yaitu ghibah. Ya, kalau tidak bisa diseret untuk mengucapkan ghibah, maka setan akan menyeret seseorang itu untuk mendengarkan ghibah. Jadi pendengar setia. Didengarkan ghibah itu sampai selesai. Berat rasanya untuk pergi meninggalkannya. Kayak ada magnet yang menariknya. Itulah dia tipu daya setan, waswas setan kepada manusia, sehingga mereka terseret kepada dosa ghibah ini. Kita tahu bahwasanya, ya, yang dihasilkan, dosa yang dihasilkan dari ghibah ini bukan hanya mengucapkan ghibah, tapi juga termasuk di dalamnya orang-orang yang mendengarkannya, orang-orang yang menyimaknya, dan tidak berlalu darinya, tidak pergi meninggalkan majelis ghibah, atau tidak menghentikan majelis tersebut. Nah, syubhat-syubhat yang diembuskan oleh setan membuat seseorang itu merasa aman, ya, dari dosa ghibah ini, ya, sehingga dia asyik, ya, larut, ya, untuk mengumbar aib dan kekurangan orang lain, atau mengghibahi, menceritakan tentang orang lain, sesuatu yang dibenci dan tidak disukai oleh orang-orang tersebut. Jadi pengertian ghibah itu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah." Itu definisi ghibah. Yaitu kamu menyebut saudaramu atau menyebut-nyebut saudaramu, menceritakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Ia berkaitan dengan kekurangannya, aibnya, celanya, cacatnya, ya. Dari hadis itu jelaslah bahwa ghibah adalah menyebut-nyebut atau menceritakan hal ihwal orang lain dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Seandainya dia mendengarnya, dia akan marah, dia akan komplain, dia tidak akan senang. Apapun alasannya. Ya, mungkin karena kesal, ikut-ikutan, ingin mengangkat pamor pribadi, atau karena dorongan dengki dan hasad, atau untuk membuat orang lain tertawa, atau sekedar untuk mengisi waktu luang, ya, daripada bengong katanya kumpul-kumpul ghibah. Ya, hampir jarang ada perkumpulan yang lepas dari itu. Ya, kadang-kadang banyak sekali syubhatnya dengan alasan ini, dengan alasan itu. Ya, kadang-kadang alasannya adalah untuk jarah dan takdil. Maka dari itu sangat tipis beda, ya, pembatas antara jarah dan takdil dengan ghibah. Ya, perlu takwa kepada Allah untuk menangani perkara itu, yaitu jarah dan takdil. Kalau tidak dimodali dengan takwa, ya, tujuan yang lurus, niat yang lurus, yang ikhlas, niscaya jarah dan takdil itu bisa terseret kepada ghibah tanpa terasa. Ya, seolah-olah kita adalah pejuang jarah dan takdil, tapi dalam waktu yang bersamaan kita enggak sadar, ya, kita jatuh dalam ghibah. Maka perlu takwa kepada Allah, ya, di dalam bab itu. Nah, apabila sesuatu yang diucapkan itu benar, maka orang itu telah memfitnahnya, telah menggibahinya. Namun jika itu tidak ada, itu tidak benar, maka ghibah itu berubah menjadi fitnah. Dan ini lebih keji lagi, itu mengadakan dusta terhadap seseorang. Ya, apabila ternyata apa yang kita ceritakan tentang saudara kita itu tidak ada padanya, itu rupanya mengada-ngada, rupanya dusta. Maka ini sudah naik levelnya menjadi fitnah, buhtan, dan ancamannya lebih berat lagi. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 telah bercerita tentang ghibah ini. Allah berfirman di dalam surat tersebut, di dalam ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minal dhanni. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu kebanyakan dari adzan, yaitu prasangka buruk, purbasangka, ya, zan-zan yang tidak berdasar. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya. Ada kalanya prasangka itu ternyata benar seperti yang disangkakan, tapi kebanyakannya ternyata tidak benar seperti yang disangkakan. Ya. Dan itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita kira si fulan itu begini begitu, ternyata tidak. Sementara kita sudah terlanjur membencinya, ya terlanjur memusuhinya, dan terlanjur mungkin menggibahinya di tengah-tengah manusia. Tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya, dan itu sering terjadi. Ya, barulah kita sadar ternyata itu adalah bisikan setan. Setan yang membisiki telinga kita, ya menghembuskan was-was ke dalam dada kita, sehingga kita anggap ya perkara yang masih prasangka itu menjadi seolah-olah suatu yang benar. Maka ada satu kata-kata hikmah, idza dhananta fala tuhaqqiq. Jika kamu masih berprasangka, maka jangan dipastikan. Kalau masih jangan-jangan, ya jangan. Istilahnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita masih beritanya itu masih levelnya itu jangan-jangan, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Lalu kita jatuhkan hukum seolah-olah itu pasti. Padahal awalnya masih jangan-jangan, itu praduga itu. Oh, jangan-jangan dia ini yang ini, jangan-jangan dia yang melakukan ini, jangan-jangan dia ya. Masih jangan-jangan, ya itu belum pasti. Maka jangan disebarkan dulu, jangan seolah-olah kita sudah menjatuhkan vonis, padahal dasarnya masih jangan-jangan. Ya. Nah, demikian. Nah, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita berprasangka buruk kepada seseorang, ternyata apa yang kita sangkakan itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Ya, maka hati-hati dengan ghibah. Allah Subhanahu wa taala tadi menyebutkan bahwa banyak dari zon itu, kebanyakan dari zon itu adalah ismun, dosa. Ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassasu, tajassus. Tajassus itu adalah memata-matai orang lain. Ya, tidak dibenarkan kita memata-matai orang lain. Ya, tanpa hajat dan keperluan. Lalu kita menguping pembicaraannya. Ya, kita menyelidiki keadaannya. Ya, kita buka-buka tentang dirinya. Sementara tidak ada keperluan untuk itu. Ya, bukan untuk suatu keperluan yang penting. Misalnya negara mencari penjahat. Ya, terpaksa dia cari-cari itu file orang ini. Tapi kalau tidak ada hajat, gak boleh kita sengaja mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, perkara seperti itu akan menyeret kita kepada ya ghibah. Ya, kita akan menggibahinya. Kita akan menceritakannya di hadapan orang lain tentang dirinya. Ya, nah banyak orang-orang yang jatuh kepada hal seperti itu. Ya, dari mencari-cari kesalahan orang lain dan pada akhirnya terseret kepada ghibah. Ya, maka jangan tajassus dan jangan melakukan ghibah. Maka enggak boleh seseorang itu mengikuti orang lain untuk mencari tahu apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, ya, kemana dia pergi. Ya. Sekarang banyak juga orang-orang yang sepertinya kurang kerja. Ya, kesibukannya adalah mencari-cari tentang perihal orang lain. Sedang apa dia, apa kegiatannya, bagaimana apa aktivitasnya, ya, kemana perginya, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, orang kalau dimata-matai akan ketahuan kesalahannya siapapun. Ya, banyak rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala tutupi dari diri kita. Maka kalau kita tidak ingin rahasia diri kita terbongkar, jangan buka rahasia orang lain. Ya, karena orang yang membongkar rahasia saudaranya, maka Allah akan membongkar rahasianya hingga rahasianya yang ada di dalam kamar tidurnya. Itu suatu yang disembunyikannya. Akan Allah nampakkan, Allah ungkap. Itu balasan atas orang-orang yang suka membeberkan dan membocorkan rahasia orang lain. Ya. Nah, tidak bisa dihindari. Ketika seorang itu suka tajassus, maka dia akan jatuh kepada ghibah. Maka jauhilah ya kebiasaan yang buruk ini, yaitu suka tajassus. Wala tajassasu. Jangan kamu tajassus. Ya, jangan kamu melakukan tajassus. Ya, nah demikian. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kamu ghibah satu sama lainnya. Sebagian kamu menggibahi sebagian lainnya. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian, sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ghibah itu perlu partner. Karena kalau orang itu ghibah sendiri ya, mungkin kurang asyik ya dia ghibah sendiri, enggak ada yang meladeninya. Mungkin dia akan segera berhenti dari ghibahnya kalau enggak ada yang meladeninya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di sini dengan kata dengan kalimat ba'dukum ba'dha, sebagian kamu terhadap sebagian yang lainnya. Jadi di sana ada orang yang mengucapkan ghibah, ya dialah yang merancang ghibah itu, dialah yang membicarakannya, dan ada pendengar. Ada yang menyimaknya. Kalau orang yang ghibah itu enggak ada yang nyimak, bubar semua, bubar juga ghibahnya. Tapi ketika ada yang menyimak, mendengar, apalagi memanas-manasi, itu lebih parah lagi, provokator. Dia ada saudaranya sedang ghibah, malah dia panas-panasi supaya ghibahnya bertambah kencang bertambah kencang apinya, bertambah besar marah apinya. Nah, itu tentunya lebih buruk lagi ya. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya dengan kalimatnya wala yaktab ba'dukum ba'dha, sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Ya. Maka jangan jadi salah satu unsur yang memakmurkan ghibah. Yaitu diantaranya adalah orang-orang yang mendengar. Ya. Jadi pendengar budiman begitu ya. Nah, ada saudara kita berghibah dia. Lalu kita mendengarkannya. Duduk ke situ dan mendengarkannya. Bahkan mengiyakannya. Bahkan mungkin ya kita bumbui sedikit dengan sesuatu yang bisa memancing terus ghibahnya. Maka keduanya ini sama sebenarnya, dapat dosa yang sama. Maka di dalam ghibah ini, bukan hanya bicara ghibah yang dilarang, tapi mendengarkan ghibah juga tidak kalah dilarangnya, dan tidak kalah bahayanya, ya, akibat dari mendengarkan ghibah. Ya, dan orang yang mendengarkan ghibah, dan dia tidak mencegahnya, maka dikhawatirkan dia juga akan jatuh kepada ghibah tersebut. Ya, satu hari kelak dia akan menyampaikan, jadi pihak yang menyampaikan. Awalnya dia adalah pihak yang mendengar, pendengar budiman. Tapi kemudian ya, sering dengan waktu berjalan mungkin ya dia akan berubah menjadi penyampai ghibah. Telinga kita dari ghibah. Ya, kita harus menjaga telinga kita dari ghibah. Minimal ya ada dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban kita untuk menghentikan pembicaraan ghibah. Ya, dan yang kedua, yang tidak kalah penting dengan yang pertama, yaitu kalau kita tidak mampu untuk membubarkan majelis itu, atau tidak mampu untuk mencegahnya, tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi mungkar di situ, maka lakukanlah ini. Fadhalika ta'aful iman, ini tingkatan yang lebih rendah lagi, yaitu kita meninggalkan majelis itu. Tapi kalau kita berada di situ terus, maka innakum idzan misluhum. Maka kamu itu sama seperti mereka. Begitu ungkapan Al-Quran. Innakum idzan misluhum. Kalau begitu, kalau kamu juga menjadi pendengar setia, pendengar yang budiman, maka kamu sama seperti mereka. Maka itu kewajiban orang yang mendengarkan ghibah, yaitu dia menghentikan ghibah itu. Itu yang terbaik. Kalau dia tidak mampu menghentikannya, maka kewajibannya adalah menyingkir. Dia pergi menyingkir dari majelis ghibah tersebut. Ya. Nah, demikian. Kemudian Allah menggambarkan bagaimana buruknya ghibah itu. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Ya, buruknya ghibah itu seperti buruknya seseorang memakan daging bangkai saudaranya. Ya, memakan bangkai saudaranya sendiri. tentunya kamu tidak akan menyukainya. Tentunya kamu akan menjauh darinya. Begitulah kita menjauh dari riba itu seperti kita menjauh dari daging saudara kita yang sudah jadi mayit. Nah, tentunya kita tidak akan memperlakukannya seperti itu. Ya, tentunya kita akan menguburkan jenazah itu, bukan malah membangkan bangkai ataupun mayit saudara kita. Ya, tentunya kamu tidak suka itu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Jadi di dalam ayat ini, berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa menurut ijma' para ulama, ya, ijma' para ulama bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Walaupun ya kita lihat ghibah itu dengan mudahnya terlontar. Jadi intinya begitu mudahnya orang itu jatuh ke dalam dosa besar. Ya, dengan ucapan yang dilontarkannya. Iya. Maka kita harus berhati-hati dan bisa mengendalikan lisan kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, dan beliau melanjutkan lagi Al-Imam Al-Qurtubi, dan orang yang melakukannya wajib bertaubat. Ya, sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya, ini bukan dosa kecil, ghibah itu termasuk dosa besar, dan orang yang melakukannya, ya, maka dia berkewajiban untuk bertaubat. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada orang yang dighibahinya. Karena itu dia syarat taubat, ya. Dan kesimpulan hukum ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menggambarkan bagaimana buruknya ghibah itu, ya. Nabi mengatakan ar-riba isnani wa sab'una baban. Riba memiliki 72 pintu, isnani wa sab'una baban. Adnaha mithla ityanir rajuli ummahu. Yang paling rendah seperti seseorang menggauli ibunya sendiri. Wa inna min arba'ir riba, sedangkan riba yang paling keji, ya, riba yang paling keji, ya, kalau kita tahu ya bagaimana takutnya kita dengan transaksi riba pada hari ini, ya, karena menyebarnya riba di mana-mana, maka kita pun khawatir, takut terhadap bencana riba, musibah riba pada hari ini, ya. Nah, kalaulah kita takut kepada riba, ada suatu yang lebih menakutkan daripada riba itu. Ini riba yang paling riba. Apa itu? Nabi mengatakan istitalatir rajulu fi irdi akhih. Yaitu yang paling keji adalah seseorang yang menjelek-jelekkan kehormatan saudaranya sendiri. Ya. Istitalatir rajulu fi irdi akhih. Ya, seseorang yang menjelek-jelekkan, ya, menjatuhkan kehormatan saudaranya sendiri. Nah, ini min arba riba, riba yang paling buruk, ya, riba yang paling buruk. Ternyata riba yang paling buruk itu adalah riba. Ya, itulah riba yang paling buruk. Kalaulah kita ya khawatir terhadap harta riba, ya, maka kita pun bertanya dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan arba riba ini, riba yang paling buruk ini, yaitu riba, ya. Nah, demikian. Dan di dalam hadis-hadis Nabi disebut juga ancaman yang berat terhadap pelaku ghibah. Ini merupakan salah satu dasar para ulama menjadikan ghibah ini sebagai dosa besar, yaitu ancaman terhadap pelaku ghibah itu sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Fakultu ya man haula'i ya Jibril. Qala haula'i alladhina ya'kuluna lahumun nas wa yaqauna fi a'radihim. Ketika dibawa ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum yang kuku-kuku mereka min nuhas, dari tembaga kuku mereka. Yakhmushuna atau yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku-kuku dari tembaga itu. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Maka malaikat Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, yaitu suka menggunjing orang lain dan berbuat ghibah, serta mencemarkan kehormatan orang lain. Ya, mencemarkan kehormatan orang lain. Seperti mengumbar dosa yang dilakukannya, sementara dia sudah bertaubat darinya, dia sembunyikan dosanya itu, dan kita tahu lalu kita umbar ke tengah-tengah manusia. Ini termasuk ya kita mencemarkan nama kehormatan seseorang. Ya qauna fi aradihim. Ya kita menjatuhkan ataupun mencemarkan ya kehormatan seseorang itu. Jabir bin Abdullah mengisahkan. Jadi ini salah satu ancaman ya, bahwa mereka akan mencakar-cakar wajah dan dada mereka dengan kuku dari tembaga tadi. Itulah orang-orang yang yaqauna fi aradin nas, yang mencemarkan nama baik orang lain. Kemudian Jabir bin Abdullah mengisahkan, saat tengah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mencium bau busuk. Kemudian beliau bertanya, atadruna ma hadhir rih? Tahukah kamu bau apa ini? Ya, kemudian beliau menjawab sendiri, hadhihi rihul ladina yaghtabuna almu'minin. Ini adalah bau orang-orang yang menggunjing kaum muslimin. Yang menggunjing kaum mukminin. Maka itu balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, yaitu mereka ya akan menjadi bangkai yang bau, lebih bau daripada bangkai yang ada di muka bumi. Itu orang-orang yang suka menggunjing, ya suka menggibahi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang kaum mukminin. Ya, itu bau busuk yang muncul dari mereka pada hari kiamat nanti. Nah, kemudian itu ancaman terhadap pelaku ghibah. Kemudian pelaku dan pendengar ghibah sama-sama berdosa. Kalaulah yang berghibah itu dapat ancaman, ya adab. Demikian pula orang-orang yang mendengarnya. Karena seolah-olah dia mendukung apa yang dikatakan itu. Dan ada kaedahnya, ya, yaitu apa? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perbuatan keji dan dosa. Dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, duduknya kita di situ akan menambah semangatnya untuk ghibah. Ya, sehingga muncullah, ya kita katakan kata-kata yang tidak baik, ghibah 1, 2, dan 3. Ya, apabila kita membantunya untuk mendengarkannya, maka mendengarkannya juga sama-sama berdosa. Maka waspadalah, ya, wahai saudaraku seiman, sesungguhnya syariat Islam tidak hanya mengancam orang yang menggibah, orang yang berghibah, melainkan juga mengancam orang yang mendengarkannya. Nah, seperti yang disyaratkan dalam hadis Nabi yang sahih, ya dahulu ada seorang yang bernama Al-Aslami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat dari perbuatan zina yang dia lakukan. Akhirnya laki-laki ini dia pun dihukum rajam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dua orang Ansar berbisik-bisik. Salah seorang dari mereka berkata kepada kawannya, "Lihatlah orang ini. Allah telah menutup aibnya, namun dia membiarkan dirinya dirajam seperti anjing dirajam." Ya. Yang berkata seperti itu hanya satu orang, sedangkan yang lain hanya mendengarkannya. Namun apa akibat dari perbuatan kedua orang ini? Ya. Jadi saudara yang satu ini mendengar, yang satu bicara. Tapi dua-duanya dapat, ya kita kata teguran yang sama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka setelah namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela keduanya, ya. Ya, setelah perajaman selesai, setelah proses perajaman itu selesai, beliau memanggil kedua orang itu dan berseru, berkata, makanlah oleh kalian berdua bangkai keledai ini. Ya, kebetulan di situ ada bangkai keledai. Ya, makanlah oleh kalian kedua oleh kalian berdua bangkai keledai ini. Ya, Nabi menyuruh keduanya, padahal yang satu itu cuma mendengar. Tidak aktif berghibah, tapi dia mendengar. Ya. Nah, demikian. Dosa yang kalian lakukan dengan melecehkan kehormatan orang tadi lebih besar daripada dosa memakan bangkai ini, kata Nabi. Ya, memakan bangkai itu haram karena bangkai itu haram untuk dimakan. Tapi dosa yang mereka lakukan karena menggibai, menggunjing, ya, seorang mukmin yang sudah bertaubat dari dosanya, ini lebih besar lagi. Ya, oleh karena itulah sudah selainnya kita menjauhi majelis-majelis ghibah. Ya. Artinya jangan kita juga ikut menyemarakkan dan memeriahkan majelis ghibah itu. Nah, oleh karena itu, ya apabila kita mendengar ghibah, kewajiban pertama kita adalah membela kehormatan sesama muslim. Kalau kita mampu ya, kita hentikan ghibah itu dan kita bersihkan, kita bela kehormatan seorang muslim. Kalau tidak mampu, maka kita menyingkir, menjauh sejauh-jauhnya. Dan tidak bergabung dengan orang-orang yang berghibah itu. Nabi bersabda, Man radda an irdi akhih, kana lahu hijaban minan nar. Siapa saja yang melindungi kehormatan saudaranya, ya, niscaya ia akan mendapatkan tabir penghalang dari api neraka. Ya, itu keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya. Kana lahu hijaban minan nar. Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, membuat tabir baginya ya, hingga dia terhalang dari api neraka. Jadi itu kewajiban kita. Kalau kita mendengar ghibah, maka kita wajib membela ya saudara kita yang digibahi itu. Itu kewajiban. Kemudian kita menghentikan ghibah tersebut dan menutup majelis itu. Ya, kalau mampu. Nah, kalau tidak mampu mungkin kita bukanlah orang yang mengenalinya ataupun kita tidak bisa mengendalikan majelis itu ya. Maka kewajiban kita adalah menyingkir dari majelis tersebut. Ya, ghibah ini macam-macam, ada yang di majelis kumpulnya manusia. Nah, sekarang ini lebih canggih lagi ya. Ghibahnya itu di medsos. Berapa banyak ghibah-ghibah ini yang tersebar di medsos. Terutama di grup-grup. Tapi kita hadir di situ. Kita masuk di situ. Kita baca, masuk ke dalam handphone kita. Masuk ke dalam grup kita. Kita baca kadang-kadang itu. Kadang-kadang dibaca itu. Tahu kita. Tapi diam saja. Padahal itu ghibah. Dan kita juga tidak menyingkir keluar dari grup itu. Ini sama semuanya. Ya, maka hati-hati dengan grup-grupan hari ini ya. Dunia medsos ini ibarat pisau bermata dua itu ya. Kalau digunakan untuk kebaikan jadi baik hasilnya. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, itu kejahatan yang sangat luas. Lebih luas daripada kejahatan-kejahatan yang mungkin dilakukan oleh manusia sebelumnya. Kalau dululah diumpamakan ataupun diibaratkan menyebarkan riba itu dengan berjalan ke sana kemari, hamazin, masya'in, masya' berjalan ke sana kemari. Karena untuk menyebarkan ghibah dahulu ya perlu kita keliling-keliling mungkin. Nah sekarang tidak perlu. Hanya dengan satu tekanan, sekali menekan tombol, maka ghibah itu bisa tersebar kemana-mana. Ya bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia bahkan. Ya, ya nah ini yang musibah bagi orang yang ya, kita katakan dunianya adalah dunia medsos. Hidup di dunia maya ya. Dia kadang-kadang enggak sadar itu ya bahwa di grup dia itu ada ghibah tapi dan itu sampai kepadanya dan dia baca bahkan ya sudah ada centang biru artinya sudah dibaca, ada centang dua artinya sudah diterima ya, namun dia tidak bereaksi apa-apa, tidak melakukan dua kewajiban tadi. Pertama dia bela saudaranya, tidak juga. Kedua dia hentikan perkataan ghibah itu, dihapus juga tidak terhapus. Yang ketiga ya dia tidak meninggalkan grup itu juga, masih ada di situ juga. Dan dia kena. Ya, maka Nabi mengatakan, ya kalian memakan bangkai ini itu lebih ringan daripada kalian menggibahi ataupun merusak kehormatan seorang mukmin ya dengan ghibah yang kita lakukan. Maka kalau kita tidak ada kepentingan di dalam grup-grup baik itu WA, FB, Insta dan lain sebagainya, Twitter, ya kalaulah itu tidak ada manfaatnya maka ya lebih baik kita menyingkir, ya apalagi kita tidak bisa mengendalikan, ya ada riba misalnya, ada namimah, adu domba, ada fitnah, bahkan fitnah ya jelas-jelas fitnah, kadang-kadang ya kita tidak mampu untuk mencegahnya, bagaimana kita mampu, ya kita bukan adminnya soalnya, kadang-kadang seperti itu kondisinya, ya. Nah, sehingga kita juga kecipratan dosanya ini yang tidak enak ini, kecipratan dosa. Kalau kecipratan pahala enak ya, tapi kalau kecipratan dosa ya ini yang sangat-sangat merugikan kita. Ya, kita tidak berghibah tapi kita kena dosa ghibah hanya karena kita ada di situ dan kita tidak melakukan kewajiban kita. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, kemudian ghibah ini juga akan merintangi amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang gemar berbuat ghibah adalah orang yang lemah iman dan pengecut. Biasanya berani di belakang, ya. Hingga biasa dia bermuka dua. Ya, muncullah benih-benih nifak di dalam hatinya. Biasanya seperti itu, orang ghibah itu ya asiknya di belakang orangnya, bukan di depan orangnya. Ya, nah, di depan orangnya mungkin dia baik-baik. Tapi di belakang, wah, lisannya tajam bak sembilu, begitu ya. Selalu mengelukai kehormatan saudaranya itu. Nah, kebanyakannya pelaku ghibah seperti itu, beraninya di belakang, bukan di depan. Dan ghibah itu memang diucapkan tidak di depan orangnya. Tapi di belakang, diam-diam, dia ceritakan. Nah, jadi akan merintangi amar ma'ruf nahi mungkar dan akan membina seseorang itu menjadi seorang yang ya munafik dan pengecut. Nah, jika seseorang menjalankan ajaran agama dengan benar dan ikhlas, tentu dia akan bergegas menemui orang yang dianggapnya mungkin punya kesalahan, dosa, lalu mengingatkan agar berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran. Dia lakukan nasihat. Ya, bukan dia bicarakan saudaranya di belakangnya. Ya, tapi kadang-kadang ya begitulah kenyataannya, realitanya. Ya, kita lebih senang menggibahinya daripada menasihatinya. Kita lebih senang, lebih asyik, ya lebih nikmat menggibahinya daripada menasihatinya. Ya, kadang-kadang untuk mengabaikan nasihat ini ada aja alasannya, ngelesnya. Ah, percuma dinasihati. Ya, percuma dinasihati. Ya, kalaulah dia sebatas tidak menyampaikan nasihat saja, mungkin masalahnya lebih ringan ya. Apa yang terjadi setelah dia katakan, ah, percuma dinasihati? Apa yang dilakukan setelah itu? Dia menggibahi saudaranya yang tidak dia nasihati itu. Nah, ini kan kena double impact namanya, kena dua kali lipat. Dia tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat kepada saudaranya itu adalah hak saudaranya dan kewajibannya. Yang kedua adalah ya dia jatuh dalam ghibah. Ya, dia menggibahi saudaranya itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka dari itu keburukan ghibah ini adalah suatu yang sangat-sangat luar biasa, ya. Tapi ya, ada beberapa ghibah yang dibolehkan. Cuma ini harus kita garis atasi, harus dipertegas ya, supaya ini karena bedanya sangat tipis. Ya, harus berhati-hati dan betul-betul kita perhatikan rambu-rambunya ya, supaya kita tanpa sadar akan terseret kepada ghibah. Seperti tadi kita sebutkan, jarah dan ta'dil itu adalah pedang di antara pedang-pedang Islam. Tapi pedang yang tajam itu bisa mencederai kita sendiri kalau kita tidak hati-hati menggunakannya. Itu jarah dan ta'dil. Bedanya dengan ghibah sangat tipis sekali. Kita membicarakan orang, menilai orang. Ya, itu jarah dan ta'dil. Nah, kalau itu untuk kepentingan agama, ada maslahat bagi umat ya, dan memperhatikan kaedah-kaedahnya, mungkin bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi umat, bagi kita, dan bagi orang yang kita bicarakan itu ya. Tapi kalau tidak memperhatikan kaedah-kaedahnya ya, bisa jadi orang yang niatnya mungkin ingin meluruskan suatu kesalahan, dia justru jatuh dalam kesalahan yang lebih besar. Ingin melakukan jarah dan ta'dil, ternyata dia jatuh dalam ghibah. Nanti akan kita bahas, yaitu ghibah-ghibah yang diperbolehkan dan batasan-batasannya ya, supaya kita tidak terseret kepada arus ghibah tanpa kita sadari dengan alasan-alasan seperti itu ya, dengan kita katakan dengan syubhat-syubhat yang kadang-kadang ya kita tidak sadar bahwasanya yang kita bicarakan dan kita sampaikan itu adalah ghibah, ya bukan suatu yang dibolehkan, ya bukan jarah dan ta'dil, ya bukan juga nasihat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada 6 ya perkara yang ya dibolehkan ghibah di situ, ya, dan itu bukan termasuk ghibah. Nanti akan kita sampaikan pada kesempatan yang berikut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.